habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo jimcaha bisha oktoobarna ay tahay 8-20 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogga voa somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoa jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo dhegaystayaal waxaa ka mid a falanqay ku saabsan qabsashadii magaalada qandala ee maleeshiyada taabacsan isis ay ku qabsadeen maalintii arbacadii.
meesha keliya ee laga quudiyo oo isha ay uga timaado saanada iyo waxa lamid tahay runti waa yaban, sida aynu horan u sheegnay, istraatiijiyad ahaana uu ku degay ururku halkaa ku degana qayb bay tahay in maaragtay goobaha badda cas fulaalayo dhanka kalena ay ka fulaalayso yaman iyo xadramowd iyo mukulle meelaha lamid tahay.
waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo ku saabsan sida dib loogu dhisi karayo dalka iyo dowladnimada soomaaliya.
dowladnimadu waa dhaqan hadda abuurmaayo, la dhaqmaayo, dadkii kala ganacsanayaan, kala socdaan, laakiin aan ku fadhin qofka fikirkiisa.
waxaa la yidhaahaa decentralization, in la sameeyo oo xukunka la baahiyo, waa sababaha keentay in isteedyadan abuurmay la dhiso si xukunka loo baahiyo.
kulley sidii hore waa lasoo dhaqmay, wada waxaa jiray sida baanlaama xasan sheekh qof la midi uga sharxi karib jirin baa jirigo dhowr iyo toban sano dartay waa masooba iigsanayn.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka bini'aadanimada ee OCHA ayaa ka digay halista ka dhalan karta kooxaha hubaysan ee aan dawliga ahayn ee la wareegay 8 goobood oo ay ciidamada caalamiga ka baxeen, gaar ahaan gobollada Bakool, Galguduud iyo Hiiraan. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska gargaarka ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in la wareegista maamulka degmooyinkaasi ay halis weyn ku tahay ammaanka dadka rayidka ah, taasi oo ka hor joogsanaysa sidii gargaar samafal ah loo gaarsiin lahaa. war-saxaafadeedka ayaa xusay in ka bixitaanka ciidamada caalamiga ee gobolladaasi ay keentay in dad badan ay barakacaan. dadka ku haray degmooyinka ciidamadu ka baxeen ee gacanta u galay kooxaha hubaysan ayaa la kulmaya weeraro iyo argoosi isugu jira dil iyo jirdil iyo in lagu qasbo oo si lagu daro maleeshiyaadka. war-saxaafadeedka ayaa sheegay in xaaladda bini'aadanimo ay tahay mid liidata oo ay ka dhigeen ururada samafalka, iyadoo oo tusaale loo soo qaadan karo degmada Tiyeglo oo ay hore ugu sugnaayeen 7,200 oo barakacyaal ah.
xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si buuxda ugu codeeyay tallaabooyin keenaya in mustaqbalka la mamnuuco hubka nukliyeerka. khamiistii shalay, hay-adda baabi'inta hubka iyo ammaanka caalamiga ayaa u codeeyay ansixinta qaraar ugu baaqaya wadahadallo laga galo heshiiska cusub ee xaarintinimeynaya hubka nukliyeerka, inkastoo ay diidan yihiin wadamada nukliyeerka leh. qaraarkan ayaa waxaa soo gudbiyey wadamada Austria, Brazil, Ireland, Nigeria, Mexico iyo Koonfur Afrika, waxaana u codeeyay 123 dal, halka 83 kalena ay diideen, waxaana ka maqnaa madasha 16 wadan. wadamada haysta hubka nukliyeerka ayaa u ololeynaya in aan loo codeynin qaraarkani. xubnaha qaramada midoobay ayaa la kulmaya bishii Diseembar si ay ugu codeeyaan qaraarkan marka golaha uu kulankiisu guud yeesho.
maayar magaalo ku taala dalka Filibiin ayaa si toosa ugu eedeeyey madaxweynaha dalkaasi Rodrigo Duterte in uu ku lug leeyahay ka ganacsiga sharci darrada ah ee daroogada. hase ahaatee maayarkaasi waxaa toogtay ciidamada booliska kadib israsaasayn dhacday xalay Jimcihii. Samsudin Deymakum oo ah maayarka magaalada Datu Sawi Ambutuan iyo 9 qof oo kale ayaa ciidamada booliisku dileen kadib markii ay rasaasi isweydaarsadeen. warbaahinta dalkaasi ayaa ku soo warantay in dad la socday kolonyo uu saarnaa maayarka ay rasaas ku fureen ciidamada booliiska oo ku sugnaa goob dadka lagu baaro oo ku taala magaalada Makilala.
kooxaha mucaaradka Siriya ayaa sheegay inay bilaabeen difaac ballaaran oo ay doonayaan inay ku jabiyaan weerarada ay dowladdu ku waddo dhanka bari ee magaalada kala qaybisa ee Xalab. kooxaha dusha kala socda arrimaha Syria ayaa duqeymo maanta oo Jimcaha ay mucaarad ku duqeyeen ay ka soo wariyeen galbeedka Aleppo. Duqeyntaasina waxaa ku dhintay 15 qof oo rayd ah, halka 100 kalena ay ku dhaawacmeen. Ma jiro faahfaahin dheeraad ah oo arrinkaasi ka soo baxay. Khamiistii xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku baaqay in la baaro duqeyntii loo geystay iskuul ku yaalla Syria, halka oo ay ku dhinteen 30 qof oo u badnaa caruur. Ra'iisul wasaarihii hore Britain Gordon Brown oo hadda ah ergeyga gaarka ee qaramada midoobay dhinaca waxbarashada ayaa ku baaqay baaritaano ku saleysan dambi dagaalnimo. Brown ayaa VOA wareysiisay waxa uu ku sheegay in golaha amniga ee qaramada midoobay ay si degdeg ah uga doodaan arrinkan dambi dagaalnimada ku saleysan. Salaam rahantaasina la horkeeno dadka ka dambeeya maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC.
Halka digisteel naga la socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Magaalada Qandala ee ka tirsan gobolka Bari ee Puntland waxaa maalintii saddexaad haysta maleeshiya taabacsan ISIS oo qabsaday maalintii arbacadii. Maamulka Puntland ayaa sheegay inay jawaab ka bixin doonaan isla markaana aanay ogolaan doonin in maleeshiyadaasi ay sii haystaan magaalada Qandala. Waa kan codka madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo shalay ka hadlayay qabsashada magaalada Qandala iyo jawaabta Puntland.
Puntland waa istifaaci jirtay, waa istifaacaysa, waa istifaaci doonta. In aad ku dheeraada marna warkaas Daesh Qandala mana haysan karto kumana guulaysanay balantaas waa qaadna waana fulinaynaa calmadana sharaab kamana tali doono insha allah dilaya.
Haddaba maxaa xog ah oo laga hayaa kooxda ISIS ee gacanta ku dhigay Qandala? Maxaysay tahay muhiimadda ay u qabsadeen magaaladaas? Su'aalahaas iyo qaar kale waxaa falanqeynaya Korneel Cabdi Xasan oo ku magac dheer Cabdi Yare, ahaana taliyihii hore ee ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka Puntland.
Sheikh Abdulqaadir Muumin wuxuu ku dhawaaqay inuu la midoobay rugeynaha Daacish labadii 2015 bishii tobnaad. Hadda waxaan ku jiraa hal sano kadib bishii tobnaad baan ku jiraa Oktoobar. Waxay ahayd waxay ku beegeen waxa loo yaqaano dabaaldegga sanad guuradeeda ama anniversary-geedii oo maarri un yar ka soo wareegtay. Waxayna ahayd saan hore u sheegayna wax la filayay inay sanad guurada ay qabtaan oo sidii gooba ay howlgallo howlgallada inay bilaabaan. Waxaan dhihi karaa qabsashada Qandala waa howlgalkii ugu horeeyay oo ay tallaabo ay qaadaan baysablay tahay. Waxaa sida rajaynayo ku xigi doono howlgallo kale oo ay ka fuliyaan geeska Afrika oo Soomaaliya ay qayb ka tahay.
Awooddoodu intay leegtaa oo kale maxaa macluumaad laga hayaa?
Halis waxa sabacadii waa su'aal fiican in la isweydiiyo. Sheekh Umar ku dhawaaqay in ururkaasi uu la midoobay awooddooda intee leegtaa. Waxaan dhihi karaa Ismaaciil oo runtii halkaasna wax badan baa ururka u qabsoomay oo waxyaalaha badan oo u qabsoomay dhanka militariga haddii laga eego runtii waan ognahay waagu hore waxay ku bilaabeen koox yar haddana waxaa lagu qiyaasaa tiro ka badan 200 oo dagaalyahan ilaa 300 inta u dhaxaysa. Waxaa tirada intaa leegtay hal sano jireen dulki iyo deegaanadeena way barteen tababaro tiro badana way sameeyeen. Runtiina waxay ku milmeen oo ay ku unkabeen magaalooyinka badan oo Soomaaliya ka tirsan. Marka wax badan bay baa ururka u qabsoomay nacyo badan markii laga eego. Runtii waxyaalaha sii boomboonay waxaa ka mid ahaa geeska sheekha lagu daray dhowaan oo hadda maxfilaayo bil koorni ahayd markii kadib amantiga ku daray liiska aqaaldaha dadka la raadiyo ama hantidiisii iyo raftiisi la fariisiyo. Arrintaasi ururka waxay u keentay inay helaan taageero oo ay ururweynaha ka helaan oo maadaama de ay tahay uu ku dhawaaqay Mareykanku inuu si rasmi liiska ugu daray iyaguna ay abaalmarin u siiyaan in ururka uu xoojiyo wixii dhaqaale iyo saanad iyo tababar intaba uu leeyahay uu ururka ku taageero.
Waan gartay maxay u bartilmaameed sidan baad si leedahay magaalada Qandala oo kale?
Qandala horta aaga ay falisimaha ku leeyihiin magaaladaasi qadiimiga ahi oo istraatiijiga ahi way ku dhowdahay. Waxyaalaha marka ay u bartilmaamsida waxaa ka mid ahaa degmooyinka ugu dhow oo sida saxalan ay qabsan karaan inay tahay. Waxaa kale oo istraatiijiyada ay leedahay waxaa ka mid ah magaaladaasi waa magaalo ka go-an magaalooyinka kale ee Soomaaliya ama Puntland oo ay adag tahay safar si degdega loogu too marka xagga badda laga reebo xagga biriga ay qaadanay Soomaaliland safarkeeda in lagu socdo. Marka qabsashada hadday qabsadaan inaan lagu soo khatar lagu soo degdegta inaysan ka baqayn maaragtay dhanka dowladda Puntland ay jirto talabaad tan saddexaad waxaan dhihi karaa waxaa laga yaabaa inay waxyaalo uga soo degayeen badda caas sida caadiga ay uga soo degaan wayna ka mid tahay qorshayaasha markii ay waxa laga yaabo inay wax uga soo degayaan xagga badda inay qabsadaan hawgal ay ka sameeyaan taasina waa wax muhiima oo runtii wararka aan ka helayno xataa qeyb sore ay sheegayaan inay xagga saanad iyo wax lamid a xagga badda cas uga imaanaysa
marka saanada ma waxa la filayaa oo kale yeman baa dhinaca kale badda cas ka saaran ma waxaa la filayaa in taakulo ay uga timaado dhinaca yeman ama meelo kale
runtii meesha keliya laga quudiyo oo isha ay uga timaado saanada iyo waxa lamid tahay runtii waa yeman sida aynu horan u sheegnay istraatiijiyad ahaana uu ku degay ururku halkaa ku degana qeyb bay ka ahayd in maaragtay goobaha badda cas kulaalayo dhanka kalena ay ka kulaalayso yeman iyo xadramowd iyo mukule meelaha lamid tahay inay degaan oo sidaan hore u sheegnay way furutahay saacado ay kusoo gaarayaan dhanka soomaaliya ee doonta dheereya kasoo baxda dhanka yeman marka way ka helaan saanadaha iyo tababarada iyo macalimiin iyo in badan oo logisticada ka mid a maduul ahaan aan dhahane waa meesha keliya ay ka helaan dhankaas weeye laakiin xagga dagaalyahanka qeybo badan runtii waxay ka helaan ka qoosid mudan soomaaliya gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya meesha la yidhaahdo gobolka waqooyi bari ee kenya dagaalyahano badan baa jirto dhalinyaro ah oo uga timi sidoo kale meesha la yidhaahdo kilfis meesha la yidhahdo ama kilka saaran ethoobia iyagoona sidoo kale uga yimaadaan
puntland oo kale waxaa ku dhawaaqday inay howlgal military ay bilaabi doonto oo ay ka qabsan doonto kooxdan magaaladan qandala ee ay gacanta ku hayaan awoodda puntland ma isleedahay adoo ka sheekeeyey inay istraatiiji ahaan magaalo dhinaca dhulka waqti qaadan karta in la gaadho ay tahay inay puntland howlgal dib ugala wareegi karto
maayo runtii waxaan rabaa inaan dib u xuso puntland way ogeyd in urweynahan meesha uu ku beermay uu soo degay hal sanana uu deganaa marka waxaan hadda aaminsanahay istraatiijiyada ay dowladdu qaadayso ee ku dhawaaqayso gulufka colaadeed waxaa uga fiicnaan lahayd inay ka degto ama marka hore kasii hordegto khatartan ka imaanaysa inay meesha tagto waa la ogaa oo dadka deegaanka way ogey dowladdu way ogey haddaba dowladdu hal maalin tallaabo kama qaadin indhahay ka laabanaysa in arrintaa khatartaas ka hortagto taa hadaartaasi waa mid runtii gulufka colaadeed haddaan hadda usoo noqdo waxaan dareynaynaa kolleyd dowladda maamulka puntland coosyo badan baa saaran oo meelo badan runtii kaga furman laakiin waa wax u taala mas-uuliyiinta iyo dowladda istraatiijiyada iyo qorshaha ay degayaan waa dagaal dee hadda guluf waa lagu tegi karaa qandara laakiin waxaa u muuqataa in qorsho xumadii ay galgalo ku bilaabmeen oo 2007 ay ku bilaabmeen al-shabaab oo ilaa hadda ayba isku leeyihiin inay tanina lamid noqon doonto waxaan wax u baahan tahay dagaal guulifo mar la qaado laguma jibiyo waaweyn naqaanaa nimankaani magaalada way ka baxayaan buuraha gelayaan buuraha sida uga dagaalan way adag tahay waxa u baahan waxa weeye istraatiijiyad kale oo lagula dagaalamo oo dadka deegaanka lagu qusanayo ama dowladdu ay saldhigii wax lamid a ay kaga samaynayso laakiin hal maalin oo aan dareemayno dhulka siduu u adag yahay iyo meesha internet lagu gaarsiiyo intii waara la yidhaha lagu qaado intaysa soo gaarin bay ka baxayaan kabacdina wixii sarsiga dhan kaa yara khasaarado
kaasi waxa uu ahaa korneel cabdi xasan oo ku magac dheer cabdiyare taliyihii hore ee ciidanka nabsugidda iyo sirdoonka puntland wuxuuna khadka telefoonka ugu warramiyey waryahayga ismaaciil xuseen farjar
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halka dhegeystaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a hay-adaha gargaarka caalamiga ah ayaa ka digay xaalad bini aadamnimo oo daran oo ku soo foolay goobaha ay ka baxeen ciidamada etoobiya hay-aduhu waxay sheegeen in goobahaasi ay hore usii joogeen dad soo barakacay dhinaca kalena midowda afrika ayaa shalay ku baaqay in biyo dhaamin deg deg ah loo sameeyo dadka ku nool deegaanka ceel baraf ee gobolka shabeellada dhexe kaasi oo la sheegay in dadka ku nool ay dhibaato bini aadanimo qarka u saaran yihiin. Magaalada Ceelbaraf waxaa tagay hadaba oo warbixintan naga soo diray wariyaha VOA-da Jacfar Kuukay.
Ceelbaraf waxa ay 150 kilometir waqooyiga kaga beegan tahay magaalada Muqdisho, waxayna 60 kilometir u jirtaa magaalada Jowhar ee xarunta waa gobolka Shabeelaha Dhexe oo ay hoos tagto. Waxaa ku yiilay dhowr ceel oo biyaha laga cabo, qaarkood dayactir la'aan ayay u duugmeen, kuwa kalena waxaa burburiyey xarakada Al-Shabaab markii ay ka baxayeen. Taasina dadka deegaanka Ceelbaraf dhibaato xoogan ayay ku haysaa, murugta keliya ay qabaana waa sidii iyo halkii ay biyo ka heli lahaayeen.
Labada ceelba waa qarxiyeen, markay ceeshi qarxiyeen haddana dadka Hanjabaad waa soo soconaa, waa burburaynaa, beledka waa gubi rabnaa. Arisaga baxay dadkii dhamaantiis waa hadda meel ay jiraan la ogyahay male, waa kala firdhadeen dadkii banaanadu ku maqan yahay.
Biyo la'aantu innaga la fahanteena ayayna saameysay oo saacadihii koobnaa ayaan joognay. Qaarkeen ayaa qarka u tagay in oon dartii gacmaha lagu qaado. Marka aad dhex istaagto waxa aad dareemaysaa in Ceelbaraf laga guuray, inta yar ee ku hartayna waxa ay halgan ugu jiraan sidii ay ku heli lahaayeen biyo ay cabbaan. Roob muddo ka horda ay biyo ay ka hoorsadeen oo iyaga la fahaantoodaba aan layska helin ayayna ku nool yihiin.
Dadka biyo cirka ilaahay ka doogtay ka doogteen roob da'ay biyo laga doogtaa laga cabaa, haddana gabowsay joogaa dhulka, biyo gabowsay joogaa.
Dadku waxayba tashiilaan biyaha roobka ee baraagaha u galay, laakiin waxaa haraadku uu fara ba'an ku hayaa xoolaha magaalada ku haray, kuwaasoo laga yaabo in dhowr toddobaad ay biyo la'aan joogaan. Adeega caafimaad oo uu farmashiye ugu yar yahay waa uu ka maqan yahay Ceelbaraf, waana dhibaatada labaad oo ay dadku ka cabanayaan, iyadoo qofkii aan dhaqaale ahaan awood buuran lahayn uu si fudud ugu geeriyoonayo xanuun si sahlan loo daweyn karo.
Qofti xanuunsata baawi hadduu aada $200 la qaada jallaqs oo muuqdo 30 kilomitir ku geeya $200 ka qaada. Asugu xataa isbitaal weyn maaha, waa farmashiyaal maaha, isbitaal weyn maaha, farmashiyaasaas loo cararaa.
Waxaa tuulada meel dhinaca ku haysa ku yaala xero ay degan yihiin ciidamo AMISOM ka socda, kuwaasoo dareemay dhibaatada xooggan ay dadka deegaanku qabaan. Codsi ku aadan sidii dadkan loo badbaadin lahaana u diray Soomaalida iyo caalamkaba. Dadku waxa ugu badan ee ay ku weydiinayeen waa biyo ay cabbaan. Arrintii ugu darnaydna waxay ahayd mid ka mid a odayaal meel fadhiyey ayaa markii uu arkay kaamirooyinkayga waxa uu igu yiri, birahan aad sidataahi ma ku jiraan wax dhulka biyo looga soo saari karo. Jaafar Kuukay, VOA, Ceelbaraf.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19.54 kHz warar sugan iyo warbixinno xiiso leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.25 kHz iyo 5:25 kHz barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
waa taa dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka, waxaana toddobaadkan la diyaaraa Sahre Ciidla Nuur.
waxaanoo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena faaqidaada oo toddobaadkan aanu ku lafagurayno dibudhiska wadamada burburka ku yimid iyo dowlad wanaagga. wadamo badan oo ku yaala Afrika, Eeshiya iyo Bariga Dhexe ayaa 30 sannadood ee ugu dambeeyey burbur xoogani soo gaaray. dalalka xasiloonida haystaana waxay culays weyn u arkaan malaayiin qof oo qaxoontiya oo wadamadaasi ka soo qaxay. malaayiin kale oo qof ayaa iyaguna badaha iyo berigaba ku dhinta, iyagoo baadi goobaya sidii ay u gaari lahaayeen wadamo ay ka heli karaan nabadgelyo iyo nolol ka dooroonta ay ku sugnaayeen dalalkoodii. xalka kaliya ee dhammaan dadkaasi u arkaana waa inay mar uun arkaan wadamadii ay ka yimaadeen oo xasilan kala dambeyn leh isla markaana ay ka shaqeysan karaan waxana tusaalaya loo soo qaataa dalal badan oo hore u burburay dagaal xoogganina ka dhaceen balse soo kabtay haatana kamida wadamada horumarka muuqda ku talaabsaday haddaba maxaa keena burburka dawladnimo sidee ayay ku soo kaban karaan dalalka burburay maxayse yihiin kaabayaasha aasaasiga u ah soo kabashadaasi Soomaaliya waa mid ka mid ah dawladaha dhaawac soo gaaray nidaamkooda dawladnimo haatana ku hawlan soo kabashada waqti xaadirkana waxa lagu jiraa xilli doorasho oo ay markale hoggaamiyeyaasha bulshada iyo maamul goboleedyadu ay fursad u heleen inay soo doortaan baarlamaan iyo xukuumad cusub oo federaala sidee ayay sa fursadahaasi uga faa'iideysan karaan si loo helo madax xilkas ah oo ka qayb qaadata dib u dhiska dadka iyo dalkaba qodobadaasi ayaana kamid ah kuwa aynu ku lafaguri doono barnaamijkeena maanta iyo caawa waxaana ka qayb galaya garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo bartay culuumta sharciga gaar ahaan shuruucda dastuurka iyo dawladnimada wuxuu ku sugan yahay gobolka Ohio iyo Xuseen Cabdikariin Gindhish oo bartay dhaqaalaha iyo maamulka dawladnimo oo isna ku sugan gobolka North Carolina ee dalkan Mareykanka iyo waliba Maxamed Cali Bile oo bartay maamulka iyo hoggaaminta muddo 27 sanadoodana ka tirsanaa hay'adaha qaramada midoobay oo ka soo shaqeynayay qaar ka mid ah wadamada burburay haatan wuxuu ku sugan yahay dalka Nigeria oo madax ka yahay qayb ka mid ah barnaamijyada ay hay'adda USAID ka fuliso dalkaasi dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee VOA aynu ugu horeyn bal ku hormarno Maxamed Cali Bile Maxamedow bal sharaxaad naga sii waxa keena burburka dawladnimo
waxa salka u ah anigu intii aan ilaa 7-8 dalo burburay waan ka shaqeeyey waxa sal u ah maamulxumo maamulxumo markaan warsadeeday inuu dhaqaale hoos u dhaco shaqo la'aani timaado dhibaatooyin kale yimaadaan marka anigu maamulxumada ama maamul jilicsanaan taydoontahan noqotay wax maamulka ka qaldamay awgii ayaa sababtay in waxyaalo kalena soo noolaadaan oo dhaqaaluhu burburo dadku isqabsado aqoontu hoos u dhacdo ka tacdina ay burburkii halkaa uu kasii bilaabo oo dowladahaasi burburaan
rajo ma laga qabo marka aynu noolaan karo mar kale haddii se ay dhaci karayso maxaa u sal noqonayaa isagana si dib loogu dhiso
horta runtii waa adag wax marka la burburiyo sida lagu dhisaa ma sahlana marka rajo waa laga qabaa waxa ku xirantay iyada laftigeeda hoggaan wanaagsan sida kolba u helaa laakiin ma sahlana oo dowlado badan oo wanaagsan oo ishaysay oo dhammaanta Soomaaliya ka mid tahay oo Ciraaq ka mid tahay oo Liibiya ka mid tahay oo Yemen ka mid tahay ayaa marka ay burburay si la socdiyo aqoon kasta la isu keeno marka rajo waa laga qabaa waxa hadda ku xiran tahay dadka ganka u qabta ummadaas sida ay dadka hadda ugu taliyaan waxa kale ku xirantay marka burburku dhaco ummada kale oo aan shaqo kugu lahayn dafaraha ku soo gelinaya oo marmarka qaar kooda dadaal kasta wada aan cagta kala bixi karin dawladda jaara jira qaar siyaasad kaala jira qaar arrimo diineed kaala jira marka ma sahlana laakiin se dawladda ka taxay waa la arki karaa
waayahay aad baad u mahadsantahay Bile waxaan u tagayaa garyaqaan Cabdi Waaxid oo jooga Ohio garyaqaan bal nooga waran adiga aragtidaada ku saabsan dawladdu waxa burburin kara iyo rajada laga qabi karo dib u dhiska
horta dawlad sida walaalkay sheegay faktorada dunyahu kulli waa indicators baa jira oo haddii tilmaamahaasu ay yimaadaan saldhigu noqonaysa inay dawladdu burburto laakiin marka hore waxa muhiima horta dawladnimada governance-igu sideeda waa humaag dadka society-ga maskaxdeeda ku jira oo inay tahay responsive oo dawladnimadu baahida society-gu ay leedahay ay mar walba ka jawaabeyso iyo efficiency iyo effectiveness wuxuu in bekhaamin iyo wax shaqeynayana yani wixii la haysina wax efficiency ah oo la shaqeynayo oo la ilaashanayo bakay wuxuu ma ahan wax iska furan oo resource-yadu ma ah iyo equitability iyo inclusiveness in wixii loo siman yahay laguna wada jiro iyo rule of law tilmaamahaasa marka wixii humaagaha oo dowladnimada ahaa marka saldhig looga dhigo la yiraahdeen intaas u dhaqanno waxaynu helaynaa ujeedo dowladnimo oo aynu ku qabsan karno danaheen haddii marka qodobadaas aan sheegay ay si dowladnimadu ay ka maran tahay ama dadkii hoggaaminayayba ay si fahan badan u qabin taas amaba faktorro kale oo jira ay taas wiiqaan waxaa soo degdegaysay dowladnimadu inay burburto waana waxa inagu dhacay tabashadeenuna inaga ilaa muddo jirtay ama ilaa 6 sanadkii bay ahay dowladahan hadda burburayeen gudwada hadda fiirisid faktorada duminahayo dimin karo dhan yani waa yaaleen globalization kanuna waa si mushkiladeeya arrimahana waxa weeye yani wax badan looma arkayo dalka hadduu dumo yani resource-kiisa muhiim in la guran karo laakiin dalkan uu soo istaago العراق بعد كجرن كبا أفغانستان بعد كجرن كبا أمريكا لكن وده أكرتها هدي good leader سحران سيدا مزفيني وكلا أرنتي great leader
ونوصل نقدنا تصالياش أيوة ضمضة وحلا جبرن كرو طبعا وضم بدن أي نماركتي دول استاجدنا مشاكل كذا أيوة اللي سوكا بالشدودة وحروي منا يا حسين عبد كرين جندش حسين هيا ذيكنا إسلا سؤال شاسي
وما سنت هاي صاحب الجوري أي سفي عن واحد لي وحوى ضمضة أوكيانا بربركا أوكيانا لكن أنا وحيلتها وضمضة إن أي دمان أما أي صوكا عن وحا مارتي مسؤولكا انت بدن سياسيين تود عقامية يقع دبا تلاس كينا سياسة حمدر أما كسارة مركا ديلوشيب ودن كاسو كبعدي مركي رول أف لا أو دمو ودن كو أنر كي نقضو أدي ببليشن كي يدتي ليري هذا كي كينا أو مركا ماشي أيا إيقونا أما هذه أمريكية دلاتي سيولا أما جوجيا وبرواقه ودنك أوراديو مروا بحالي راه ذا والأمريكية يبرسبيرتي أما برواقه ركيه وري مركا ودمرا سود للدمي محوها إدواتها سكود على هدية عالفيريسو ليدو شيب كورو انت بدن أما دتك هقامية وحي أبرناهين ودمو أوتوكراتيك وحوق كوهيستون دينا على ديمقراسية الليرشيب أي سنجرين وفرا مروغسي يصبر لعان حناق بدن إيو محوة هاي هارش محوة هاي فكرة كوصة ليسن كدومية ودنك مركا وحي يلتا هاي مركي أي ساي قدومان ودنمو وحي يلاها كسوة ساري كرخ وإمبورتنتي آه انت عن ستيت بيلدينج لقارين وان ديب لو كونستيتوت قارين اما ديب لو سبوع لنين وحي يبهان تاي dad saraaxad aqoon iyo karti iyo hufnaan leh oo dadkaas ka saari kara dhibaatada ku dhacday waayo wixii dumiyay ma dhisi karaan mar kale
wadamo badan ayaa la qaba Soomaaliya oo sidan Soomaaliya oo kale iyagaba mashaakil la soo jeetay kadib qaar kood way kabteen qaarna wali way la tacaalayaan marka bal aynu wadamada si dul istaagno maxamed cali bila wadamo badan ayaa ka soo shaqeysay oo burbur soo gaaray aqoontaada marka deegtid iyo waayo aragnimadaada yaadna la wadaagi kartaa wadamo sida Soomaaliya oo kale inta burbur ku yimid haddana dib u soo kabtay
runtii deewey jiraan wadamo soo kabtay si fiican oo soo kabtay iyo wadamo haya dariiqii ay ku soo kaban lahaayeen imika hadda deegto Ivory Coast oo kale dagaalamada ka soo socday shaqada isku leeyay ilaa iyo caasimada ay burburtay oo xataa xarunti weyneyd ee bangiga Afrika ee African Development Bank ay ku qasabtay inay kaga guuraan wadanka oo ay u guuraan wadanka Tunisia wadankii sida ahaa sanadkan 2016 waa dalka ugu xawaare sareeya horumarka dhaqaalaha 2016 waa dalka ugu xawaaraha sareeya Ethiopia ayay kal hore marka dalkii dhowr sano ka hor isba u burbursaday dibaacadu ka taagnayd ee isdilku ka taagnaa ee madaxtinimada la isku haystay markii ayuu noqday dalka ugu maaragtay dhaqaalaha dhaqaale koritaanka badan Afrika sanadkan taasi ay ku tusaysaa in hadii dagaalka la yimaado taageero badan aad hesho hogaamiyeyaal aragti wanaagsan ay wadanka yimaadaan inay horumar la gaari karo oo laga soo kaban karo inkastoo aan laga soo wada kaban karin khasaare weli jiro dhaqaalaha oo wada koraana macnaheedu ma aha in bulshada uu meel wanaagsan ku wada noolaado weli bulshada waxa ku jira qaybo meel hoos maraya oo aan maaragtay nool wanaagsan helin waxa ka mid ah dowlado kale oo kasoo kabtay laakiin dowlado kasoo kaban kari waayey oo maartay haddii xadka adhaafiso burburka marka dambe waxay noqonaysaa loola nasay noqonaysaa ama fowdo in fowdo ay gasho yamaan baan ka dareenka ku sii socota wuxuu eegtay si burburay marka anigu Ivory Coast oo kale ayaan ka soo qaada waxaan ka soo qaaday Rwanda oo kale oo ahayd East Africa 25 years ago oo soo wada qalatay maantana aad tusaale wanaagsan
waan gartay waxaan u imanayaa Cabdi Waaxid markuu dalku burburo Cabdi Waaxid sidoo kale dadka burbur baa ku yimaada ama ba say u fikirayeen ba isbedesha dilka fududaada dhaca hantida dadka iyo sidoo kale dayac farabadan oo dadka ku yimaada oo keena in aan binaaadankii jeclaanin binaadankii kale ama wadankiisii aanu jeclaanin oo wadaniyadda iyo qofku inuu aaminsanaado wadankiisa meesha ka baxda bal waxaad sawir naga siisaa Cabdi Waaxid ma qofka xaq u leeyahay inuu waajibka guto ah mise wadanka qofka intuu horta u abaal gudo marka suuq muwaadin fiican soo bixi kara
dabcan labaduba isku xirin yihiin oo horta laakiin qofka ka imaanaysa wadanku asagu hadii moogtahay entity nool ma ahan. Marka dabcan qofkii ku hormareysa marka hore inuu initiate gareeyo dhaqaaqa u horeysa beero kalgacayl iyo harmony dadka dhexdiisa. Waxaan kaloo dhan marka way iska imaanaysaa oo dadku inay baahida ka baxaan oo jahliga lala diriro oo dilka lala diriro oo way imaanaysaa. Laakiin marka hore qofku inuu asagu individualiska kale oo dalku dadku ka kooban yahay in equal uu arko oo wax dal in la wada leeyahay uu arko oo citizenship wax la yiraaho ay meesha timaado oo civic culture-na uu yimaado oo dadku inay khilaafaadkooda markaas ay ku xalisan karaan wada hadal iyo turxaan bixin. Haddii saaray wax yar adii ogolaatid, aniga waxaan dood ka qabaa runtii saaxiibadeen aan jecaan lahaa inay fiiriyaan culture-ka ummadaha burburaha dalalka Islaamka. Yaad moodaa horta burburku inuu inta badan ku badan yahay oo dalalkii kale hadda aan Islaamka ahayn, hadda Ivory Coast sidaan walaalkeen sheegay, iyo Uganda iyo Rwanda iyo South Africa ayada ruuxeed hadda iyo Ethiopia, waxaad moodaa inay yacni kategorigan hadda caalamka Islaamka socda ayuu si ay uga baxsan yihiin hadda ahaan. Marka waxaan isla keeni lahay oo runtii aan jeclaan lahaa in loo fiirso roolka ay ku leedahay dalalka Islaamka oo hadda burburka aadka ayagu ugu badan yahay. Governance-ga waxa ay ka qabaan, concept-ga governance-gu yacni sida ay u arkayeen dowladnimadu inay ka baxsan tahay yacni waa dhaqan hadda abuurmaayo, la dhaqmaayo dadkii, kala ganacsanayaan, kala socdaan, laakiin aan ku fadhin qofka fikirkiisa iyo ethnicity-giisa iyo meesha uu kasoo jeedo. Dalalkaas ama hadda dalalkan Christianity-gu oo hadda yacni aan sheegnay, waxaad moodaa fikirkaasu inuu ahana qaad noqday, laakiin dalalkan Islaamka aad moodid weli
waan gartay. Marka Cabdiwaaxid oo intaanad dhammayn, haddaynu aanu caddayna halkaa, ma waxaad u jeedaa wadamada Islaamku iyagaan fahamsanayn dowladnimada, mise waxaad u jeedaa Islaamka ay yihiin daraaddeed bay culaysiyo kala dhakada ugaga imanayaan oo taasi ka kicilaayihin?
Waxaan qabaa dalalka Islaamka horta resource badan way haystaan oo hadda faktaradii ay dowlad ku noqon lahaayeen way jiraan, laakiin waxaan jirin fikraddii governance-ga ka maqan meesh boqortooyo iyo bride iyo wax la helay iyo class issue oo runtiina ayada ruuxeeduna history-gii hore oo diintaanu intay lahayd oo mamluks iyo dad boqortooyooyina iyo culture-ka xafido, laakiin markastaba weak bay ahayd governance-ga
dowladnimada dadka wadamada muslimiinta
markasta weak bay, laakiin sidda way ku fiicnayd. Laakiin markastaba harmonigaas in dadku noolaa yacni dowladnimadaasu markasta waxaan leeyahay raawiq baa ku jiray, waxayna ahayd wax diig iyo boqortooyooyin iyo isdil iyo wax saasa ku taxaluqay iyo qaybsanaan jirtay.
Wayd aada baad u mahadsantahay Cabdiwaaxid. Dhanka kale waxaan u imanayaa Xuseen Cabdikariin.
Waxa burburiyay waddan waa dhibaatooyin ay keenaan maamulka siyaasadda dadka haya, taasina diin kuma xirna. Haddii aad fiiriso wadamada Islaamka dadka ee burburay ee hadda fail state-ka noqday, intooda badan dad autocratic ayaa maamula oo xog ku haysa oo aan ogolayn xukunka in la baahiyo. Marka dowlad wanaaga laga hadlayo, marka laba arrimood ayaa, laba theory-a jirta oo wadamadaas dib loogu soo dhiso, oo mid ay tahay theory-gii Germany iyo Japan oo kale oo US ay maaratay ku investigareysay wadankaas in dib loo dhiso wadankii, infrastructure-kii iyo society-gii dib loo dhiso wadankaasna uu prosperity uu galo ayagu ay isana qaadaan, iyo mid hay-ado ay hogaamiso qaramada midoobay iyo NGO-y iyo wax lamid a ay wadankii ka shaqeeyaan, iyo wadamo kaloo daris oo laga yaabo inay gacanta qabtaan, ama grandfather waxa la yiraahdo oo wadan weyn oo xoog leh uu wadankii dib u soo dhiso. Laakiin siyaasadda ku saabsan in wadankaasi uu soo noolaado waxaa saldhig u ah maamul wanaag. Muxuu yahay maamul wanaagu? Marka waxaa la rabaa dadka imaanaya oo wadankaas maamulkiisa qabanaya ama ka shaqeynaya kaadirada u ah in ay haystaan rule of law. Waxaa la rabaa dowladdu inay daacad ka tahay, oo good governance-gaas ayaa mid ka mid ay tahay in daacad ay ka tahay oo dadkuna si equal ah ama u dhow oo xaqsoor u noqota. Dambeyn waxaa la rabaa dadkaas maamulka haya ee kasoo saaraya wadankaas dhibaatada uu ku jiro inay la xisaabtan dhab ah ay muuqato, oo institutionadii wiga ahaa ee keenay anarkigan iyo dowladdana inay burburto la xoojiyo.
Waayahay
أنا وان قضاء أن قضاء كي وكهد ليلة عبد واحد إياها دولة لها إسلام كا ودهنان قضاء بسرعة وشيري وي لكسب التصيب إيروعة إنت فضاء إسلام هو عرب دقن عرب كي وحا إسكرة قسمي دقن كي أي بختي هري دولة دمر عصر غنقون أي لحايين أو أي ربانين وحكومة عبولان هي مجتمع ودي أمده هودي يتأكي يدي يسلها يسكبو إن كان نقطة حافظ يروسكو لحيران لبدا عقلبا إسئمان لبدا عقلنا وحيد دريين إن حركوف بداني أي كبح دلاتو أمدها تحدود لحان أبداً في الدولة ده عربتها إذا مسلم كان أخ لكسا دولة بلسل الله بدون ما كفا كدون عرب هاينو سيدة ماليسيا له سيدة إندونيسيا له سيدة إنديا له دولة لبدا مسلم كبدان العالم كأوه marka waa kulan fikirka soo jira
ee Soomaaliya inuu nimaadno haatan waxa lagu gudo jira soo xulistii aqalka sare waxa isna la gali doonaa baarlamaankii hoose labadaasi aqal bilowgoodu wuxuu saldhig u noqon doonaa maamulka cusub ee Soomaaliya yeelan doonto 4 sanadood ee soo socda maadaama oo ay imika tahay xilliga ay dooran lahaayeen madaxda hoggaamin doonta 4 sanadood ee soo socota maxaa la gudboon Cabdi Waaxid Gareeqaan kan ku hormarayo
horta sahar oo abaayo dalkaan ilaa 6-kii markuu jirayba tabashu galay tabashooyin buu dalkaan daba galay institution gudaha in la dhiso dalkaan marna ma sameeyna hadaan u soo noqdo marka hadda xil dhibaanadan leeyahay waa la magacaabaya xil dhibaano sahar oo complexity ma fiicna inay dad baarlamaanka ma jira hadda
maxaad la jeedaa Cabdi Waaxid dad nooc adeys
waxaan ula jeedaa waxa weeye baarlamaanka yaani hal sano hadda functional ba ma baahaynba hadda baarlamaanka jira oo kan wareejin doona laakiin qalfa fahan buu jiray faktaraduna waxay ahaayeen waxa la xoojiyay niman madasha la baxay oo ayuu si kastaba ku yimaadeen lixdaas taladii dalka la wareeyay ayuu ruuxu xataa constitutional ahayn laakiin baahida jirtaa oo ay ku qasabtay in sidaas loo dhaqo hadaan marka fiiriyo baarlamaanka iman doona haddii baarlamaanka iman doona kama rajaxmi oo dad Soomaaliyeed laakiin haddii environment ay kasoo baxayaan qof kasta Soomaaliye waa wacata waa ogyahay yaani ama ha ahaato dad warlordism iyo qabiil iyo corruption iyo kin laakiin dad aan afkaar iyo aan ku imaaneynin iyo doodana aan la gelin oo yaani marka doodaha la galo dadku wuxuu soo bandhigaa afkaarihiisa iyo qofku waa yaani aniga marka waxaan qabaa inay iska tahay thinkerska oo dalkan westiga aan iraaho oo hadba meel inta isku xiran ayagu qoraal yiraahdo aqal sare u baahan yihiin aqal yar u baahan yihiin iyo aqal hoose u baahan yihiin ka badan lagu apply gareeyo resourcesna aan loo hayn ninka 3,000 la siinayo oo dadkiisi ay si biya ay abaan haysan ma waxaan u shaqeynaynaa 3,200 oo nin ba qarankoo dhan mushaarkooda miyaa loo shaqeynayaa yaani waxa in haabeeyay sibaynu umranaa ma aqaan anigu waxay tahay siibaynu u maranahay oo dowladnimadii waa inagu adkaatay
oo maatan tahay maxamed cali bilaan uu imanaya intaanan xuseen u tegin
marka aniga dadka ay muuqata dowladnimada soomaaliya marka dowlad dhexe ahaan ka eegto ee wax weeyaan wax soomaali iyo dibadda laga wado oo la isku daray ayaa loo wadaa ma aha wax maanta soomaalinta gacanta ku hayso isada u dhantahay ay kaladeeda wada leedahay ee aqaladan dhexe iyo aqaladan sarena ee waa inta badan waa ra'yi ka yimid dibadaha laakiin aniga laba arrimood aan arkaa dhabta Soomaaliya dibadda ku soo dhacday dhowre la ka soo dhay burbursanay ee meel hoosana way tagtay marka ay islahayd soo kabana faragelin badan oo dibadeed baa dhinacyada kaga socota iyo ummadii iska garan wayday iyada laftigeeduna is sii wada qabsatay marka laakiin aniga dhinaca rajaynta ka yimid kama yeegaya oo dibadda ka haysatay laakiin xicib badan baan anigu arkaa xicib badan arkaana haystay laba nidaam baa isbarbar socda mid waa nidaamkan ummadaha caalamiga iyo intan dhexe ee dowladda dhexe ku agwarwareegta ay wada ee ah in ama baarlamaan la dhiso ra'iisul wasaare la doorto aqal sare iyo aqal hoose la samaysto ummaduhu soo xilaan idin waxa weeye dowlad kale oo nidaamsan oo barbar socoto ah sida ummaduhu gobolada iyo dowlad goboleedada uga noolyihiin waxa weeye ninka dowladdan dhexe ee la hadal hayay aqaladeeda la dhisaya iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu saameyn badan kuma leh horta nolosha dadka taasina waxay ku tusaysaa horumar badan oo la gaaray oo ah in dowladnimo badan oo mujtamac leeyahay ay soo dhismayso ama hadaa tagtay dowlad burke ama hadaa tagtay kismaayo dowladnimada sigeediba u soo dhismaysaa mujtamaciba wato oo ama dowlad goboleed ku magacaabo ama gobernatoore ku magacaabo ama dowlad kale ku magacaabo way soo dhisaysaa tan waxaana caalamku isugu mashquulinaya si aanay ugu dhicin Soomaaliya vacuum ama meel cidla ah waa inay si sameeyaan structure jira structureada saxma wadaaha waxaan qabaa talooyinka gobolada iyo degmooyinka ka soo dhismaya ee tartiib tartiib ku socda inkastoo iyaga laftooda faragelin lahaan daana jirina faragelin ku socda ayaan qabaa inay muddo dabadeed ismadii anigu dowladda Soomaaliya leedahay sidooda oo wanaagsan baa dhismaysa shanta sano soo socda laakiinse dowladaha ka soo dhismaya gobolada iyo arrimaha hoosta ka soo dhismaya ayaa nagu isleeyay shan sanadood toban sanadood dabadeed waxbay noqon karaana tan dhexe ayaa markaas sawir yeelan doonta hadda gobolladaasi ku heshiiyaan ama dowlad goboladaasi inta ku heshiiyaan ay wax u eeg noqoto
waan gartay waad mahadsantahay maxamed xuseen cabdikariin haye labada fikradoodba waa dhegaysatay maxaa kaaga baxay
walaal waa su-aal aad u wanaagsan weeye arrintan dalka soomaaliya sideedaba waxay salka ku haysaa doctrine-ka ah sida state burburay loo dhiso ama state building waxaa la yidhaahda siyaasadaas marka waxaa udub u ah waxaa la yidhaahda decentralization in la sameeyo oo xukunka la baahiyo waa sababaha keentay in state-yadan abuurmay la dhiso si xukunka loo baahiyo taasaana fududeysa waxyaalaha la yidhaahdo state building marka la sameynayo oo dib u dhisid wadda marka la yidhaahdo dib loo dhisaayo sida uu walaalkay u sheegay waqtigan hadda la joogo haddii aan soomaaliya fiirino waa aada u fiicnaa lahayd oo u wanaagsanaay lahayd in liider xoog leh oo la helo laakiin waxay ila tahay oo muuqata waxaa u noqon kara muruq waxaa u noqon kara qofka raba inuu soomaaliya hogaamiyo dhibaatadana ka saaro masal waxaa u noqon kara inuu leeyahay muxuu ahaa visionary qof ah inuu yahay oo fikir dheer oo culus qaba kasbana kara quluubta dadka oo keensa kara haddii taa la helo oo ay soomaali muxuu ahaayto ay dantooda ka arkaan qofka inuu visionary yahay waddanka dhibaatada ka saari karo garbana yeesha waxay ila tahay inay masalkii ay noqon karto oo uu fikir fiican dhali karo qofkaasu oo soomaali kadaa muxuu ahaayta wax la keeno boqolaal sano iyo konton sano iyo wax fikrada ku salaysan iyadoon laga fikirin la yidhaahdo muxuu ahay next 20 years next 10 years next 5 years qofkaasu muxuu soomaaliya was barnaamij hiya marka waxaa la rabaa leader visionary ah oo fikir dheer oo culus leh isla markaasna waaqici ah oo fahmi kara hawsha hortaada iyo talihii uga bixi lahayna haysta marka visionkii tabti iyo muxuu ahaayto haddii uu isku helo waxay ila tahay in uu masal u noqon karo in soomaaliya ay liidaran fiican hesho
waad mahadsan tahay gabagabadii waxaan siinayaa dhinaciisa cabdiwaaxid maxay noqon kartaa in wadamadaasi hore ay soo burburay laga baran karaa marxaladii kala duwanaa soomaaliya soo martay ay ka baran karaan haatan hogaamiyaha ay dooranayaan iyo madaxda ay dooran doonaan qaabka uu u ekaanayo sidee lagu soo xulan karaa
sahar horta walaalahay yacni tilmaanta ay ka bixiyeen horta hogaamiye dee dabcan environmentigu horta waa inuu conducive yani waa inuu yahay environment bilaaya horta qofkii qofka bilaaya waa inuu yahay haddaan environment ugu jirinin geed qurux badan kama baxo meel maaragtay nafaqadeedii iyo nutritionkeedii aan wadan horta soomaaliya dee hadda environmentigaas hadda waa adag yahay runtii dalkaana wuxuu noqday dal xoogag badan oo ay iskaga soo horjeedaan oo ama diineed ha noqoto ama international mukhaabaraadka caalamiga ah oo involved ku noqday dalkan dowladnaasna waxaan fiican bal sharciga in lagu dhego wixii la qorto in lagu dhego wax kale hadda yeelkeeda haddii la yidhaha dastuurkaan baynu dhiganay haddii madaxweynuhu dastuurkaas ku dhego oo tuso dadkaas yani wixii la qortay in la ilaalinayo sharciga biliiskii qofku qabtay in maar sharcigii la marinayo yani waxyaabaha yararkaa hadda waxay keeni kartaa fikaldan wax badan bay ina gaarsiin kartaa
waad mahadsantahay maxamed cali bile maxaad kusoo gabagabayn lahayd
haddaan waxaan kusoo gabagabayn lahaa dee dhibaato in ku filan way soo martay oo soomaaliya dhibaato xooga soo martay kulley sida hore waa lasoo dhaama wade waxaa jira ligsada baanlaama xasa sheekh qof lamidi soo sharxi karib jirin baa jirisa dhowr iyo toban sano darteed waanu sooba iigsanayn inuu kabqablo dagaal noqday mooyaane maanta isagoo shucib oo professora ayuu de madaxweyne noqday waxaan qabaa anashan soo dabadeed in ay tanadooda meel dhigtaan ayaanagu qabaa inay ku qurux badanta
dhammaantiin waan idiin mahad celinayaa sida quruxda badan ee aad barnaamijka uga qeyb qaadateen iyo waqtigiina aadna soo siiseen
aad baa mudan adaan mudan aad baad maadan
guud ahaana dhageystayaal, waxaa intaasi noogu dhan barnaamijkeeni faaqidaadda toddobaadka oo ay marti noogu ahaayeen garyaqaan cabdiwaaxid cabdilaahi warsame oo bartay culuumta sharciga, gaar ahaana shuruucda dastuurka iyo dowladnimada. Wuxuu ku sugan yahay gobolka ohaaye ee dalkan Maraykanka. Xuseen Cabdikariim Gendesh oo isna bartay dhaqaalaha iyo maamulka dowladnimo oo isna ku sugan gobolka North Carolina ee dalkan Maraykanka, iyo Maxamed Cali Bile oo bartay maamulka iyo hoggaaminta muddo 27 sannadoodna ka tirsanaa hay'adaha qaramada midoobay oo ka soo shaqeeyay qaar ka mid ah wadamada burburka soo gaaray. Haatan wuxuu madax ka yahay qayb ka mid ah barnaamijyada ay hay'adda USAID ka fulisa dalka Nigeria, waxaanu ku sugan yahay magaalada Abuja. Inta aynu mar kale ku kulmayno barnaamijkan oo kale ah, waa anigu waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysay barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka. Halkaad kala socotaana waa VOA. howlgallo militari ayaa shalay ilaa xalay ka dhacay deegaano u dhow magaalooyinka Afmadow iyo Baardheere ee maamul goboleedka Jubbaland. howlgalladan ayaa dhex maray ciidamada dowladda oo ay taageerayaan kuwa caalami ah iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Gaashaanle Cismaan Sheekh Cabdi Qorax waa abaandulaha guutada 9aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee fadhigoodu yahay gobolka Gedo. waxa uu sheegay in howlgallo ay ka sameeyeen shalay iyo darad deegaano u dhow magaalada Baardheere oo ay khasaare ku gaarsiiyeen kooxda Al-Shabaab. Jamaal Axmed Cismaan ayaa Gaashaanle Qorax khadka telefoonka ee Garbahaar ay kula xiriiray, islamarkaasina weydiiyey inuu sharaxaad ka bixiyo weerarada dhacay.
ciidamadeenna maalmahan howlgallo ay ka wadeen eriya Baardheere waxaa howlgallo laga sameeyey maalmihii lasoo dhaafay shalay iyo maalintii horeeyay oo darad ahaa. iyo maanta lasoo gabagabeeyeyba eriya Baardheere, gaar ahaan deegaanka Jungal meesha la yihaahdo iyo Helgaras. dagaal ayaana nagu dhex maray nimanka shacabka ahaa oo aan beegsanayn iyo ciidankeen magas.
marka dagaaladaasi maxay ku yimaadeen? ma weerar adigu aad qorshayseen oo aad qaadeen buu ahaa, mise meel adigu intaad joogteen laidinku soo qaaday?
waxay ahayd nimankan cadowga sababta barasas meema lahan, laakiin waxaa jira meelaha ay ku nastaan inta badan oo ay isku urursadaan. sidaa awgeed marka deegaan hoos imaada degmada Baardheere oo meel ahayd meel iska urursanayeen ayaan xogta helnay. sidaa awgeed annaga ku weerarnay maalintii hore oo darad ahayd meesha ayadaa dhib ayaan ku gaarsiinay, waan ka kala ceyrinay. kadib haddana howlgalladii oo sii socday meel kale ayaa haddana maalintii shalay dagaal labaad ka dhacay magaalada.
marka maxaad inooga sheegi karaysaa khasaaraha rasmiga ahi ee dagaaladaasi ka dhashay aad ogtihiin?
dagaalada maalinkii hore nimanka cadowga ahaa meesha ay ugu waxaa oga dhintay 3 qof meesha ku aragnay. sidoo kale waxaa ku gaaray dhaawac badan oo ilaa 7 qof ah. kadib maalintii labaad meel Helgaras la yihaahda ayaa haddana ku beegsanay oo kaloo isku urursanayeen ahayd, iyaduna halkaa waxaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dib ugu geystay nimanka cadowga. 7 kale ayaa meesha oga dhimatay. sidoo kale dhaawac badanna waa jiraa, inkastoo xogta rasmiga aanan helin.
waxaad sheegaysaa in khasaare aad gaarsiiseen dhinacidi ka soo horjeeday, maxaad ku xaqiijin kartaa marka inaad dhibaatadaasi gaarsiiseen kooxdiidi ka soo horjeeday?
waxaan ku xaqiijinaynaa ciidamadeena ayaa dul istaagay dhib loo geystay oo meydadkii iyo magaranaysaa wixii meesha ka yaalay. sidoo kale wararka kale na waa helinaa oo sida dhaawaca la gaarsiiyey ahna waa helinaa oo iyaga dhexdoodaan ka helinaa.
dhinaciina bal ka waran, khasaare intee buu gaarsiiseen yahay?
maalinkii hore waxaa naga dhaawacmay 2 askari oo ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, iyaguna dhaawacooda aad buu fudud yahay oo ma ahan wax halis ah.
maalinta xigtana?
maalinta xigta waxaana soo gaari ma jirin. annagu waxaan macnaha markaa beegsanaynay niman aan ogeyn meeshay joogaan, balse annagu wax khasaara noomay geysanay alxamdulilah. iyaguna meesha dhib fara badan baa ku gaaray maalinkii labaadna.
laakiin waxaa la isweydiin karayaa, maadaama sidaad sheegtay maalinka labaad uu kaga khasaaro badnaa maalinkii koowaad kooxdii aad la dagaalamayseen, idinkuna sidee bay waxba idinku soo gaarin oo khasaare intaasi la egnaa aad ku gaarsiin karaysaan kooxdii ka soo horjeeda? taa ayaa la isweydiin karaa.
way dhacdaa. waxaana kalifaya xukunka Ilaahay baa kalifaya mar koowaad. marka labaadna anagu ciidan tababaran ayaan wadinay. nimankana waa niman iska jamaadaha dulka ku jiray. saa ogtahayba inay ku gaadaan ben ayagu khasaare ku geystaan, laakiin falfal marka la yidhaahdo khasaare ma geysan karaan oo meesha ku kulantaan daqiiqada wax ka badan inta badan kulamo dirarayaan, kadibna baacsiga ayaa lagu dhibaateeyaaba ayaga ma garan.
Gaashaanle Cismaan Sheekh Cabdi Qorax, abaanduulaha guutada 9aad ee ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliya ee fadhigoodu yahay gobolka Gedo, waxaanu u warramayey wariyaha VOA-da Jamaal Axmed Cismaan.
وتهابين ونكسن دقيسيال مركنا واحد كسو دواتان برنامجك أمورها إسلامك حسين برادن أيا الله ديارة.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalalka dunida islaamka gaar ahaan bariga dhexe ayaa dadweynaha ku nool waxay si dhow ula socdaan oo ay isha ugu hayaan doorashada madaxtinimada ee maraykanka oo dhowaan ka dhici doonta dalkan doorashada maraykanka ee sanadkan ayaa lagu tilmaamay mid taariikhi ah iyada oo markii ugu horreysay ay haweenay soo gaadho heerkii ugu dambeeyey ee doorashada iyo sidoo kale murashaxa jamhuuriga donald trump oo noqonaya isagu qofkii ugu horreeyay aan siyaasi ahayn ama siyaasadda ku jirin oo halkaas soo gaara haddaba sida ay dadweynaha dunida islaamku u arkaan doorashada sanadkan ee maraykanka ayaa waxaa faahfaahin ka bixinaya cabdixakiin jaamac yuusuf oo ka tirsan xarunta daraasaadka jaamacadda carabta ee magaalada qaahira
doorashada ka dhici doonta dalka maraykanka waa doorasho si weyn loola socdo ama loo indhaindhaynayo wadamada islaamka gaar ahaan wadamada carabta iyo kuwa bariga dhexe wadamadaas oo bariga dhexe waa si weyn ka qaba hadduu ku guuleysto donald trump ninka ah oo murashaxa ah oo u tartamaya aqalka madaxtooyada ee dalkaas waxaa si lay qabaa isagoo hore loo arkay mowqifkiisa la xiriira wadamada bariga dhexe iyo dadka muslimiintaba isagoo hore la u sheegay laga warhayo in ay adkaanayso inay muslimiintu soo galaan dalka maraykanka cadaas ugu imaan karaan dad kuwa joogana clinton oo ah haweeneeda u tartamaysa iyaduna maadaama hore u ahayd wasiiradda arrimaha dibadda ee dalkaas iyadoo hore looga bartay in ay siyaasaddii obama ay lasoo shaqaysay oo ah mid u dabacsan wadamada islaamka ay ku carabtaba laakiin cabsida ugu weyn waxa weeye iyadoo labada murashaxba aad bay u dhaliilayaan wadamada carabta ay ku islaamkaba saan u arko aniga maadaama obama uusan ka qaadan arrimo badan ay carabta si waayeen waxa laga qabto isagoo ka gaabiyey dagaalkii lagula jiro dowladda ama dowladda islaamka ula baxay ama daacish ay ka dagaalamo ciraaq iyo shaam iyo wadamo kaleba sida arrimaha yemen uusan waxba ka qaban iyo sidoo kale liibiya oo u qaybsantay saddex dowladood ama saddex xukuumadood oo haatana dagaal weyn ka jira oo saxaahaysigu aad ugu weynaaday
labada murashax ee ku tartamaysa doorashada maraykanka ayaa midkoodii ku guuleysta talada dalka maraykanka waxaa hor yaalla arrimo badan oo ku saabsan dunida islaamka gaar ahaan bariga dhexe iyo dalalka carabta
qaabkay ula dhaqmi doonaan baa laysku hayaa sida arrimaha xorriyadda iyo arrimaha dimuqraadiyadda qaabkay u wajihi doonaan oo ka taagan sida masar iyo wadamo kale oo xasiloon sidoo kale waxaa jirta wadamada khaliijka oo kale ee qaabka siyaasadda maraykanka arrimaha dibadda ula tacaamuli doonaan iyadoo cabsi ay ka qabaan dowladaha saaxiibka la ah maraykanka sida sacuudiga in khatar uga timaado hadduu ku guuleysto trump ninka loo yaqaano iyadoo horena loo sheegay in maxkamad iyo lala tegsanayo dowladda hadii lagu helo kiisaska la xiriira dhacdoodii ka dhacday 2011 doorashada tan maraykanka cabsi weyn bay ka qabaan iyadoo ay arrimahaasna ay warbixaad u yihiin iyo iiraan oo ah iyaduna dowlad ay qabta inay kanaalka biyo mareenka hormuus xoog ku yeelato iyo khaliijka carbeed oo faragelin ku wada wadamo badan carbeed sida baxrayn oo kale maraykanku qaab ula tacaamuli doono arrimahaas cabsi weyn baa ka jirta sidoo kale turkiga oo isaguna had ciidama keenay suuriya baa jirta iyadoo hala kale jaamacadda carabta hore u dhaleecaysay oo aada u eedeysay inuu kala baxo ciidamadiisa turkigu wadanka carbeed sidoo kale waxaa jirta xasaasiyadda wadamada carabta ay ka qabaan turkiga arrimahaas iyo arrimo badan marka lasusoo duuduubo wadanka wadamada carabta gaar ahaan wadamada muslimiinta ah sidoo kale waxaa ka taagan afghanistan isagoo iyadoo dagaalo ba-an dowladduna si fiican umaysa shaqeyn waxaana jirta ciraaq hadda kore inuu sadaan xuseen la riday isagoo loo arko dowlad sharciyan ahayd oo si sharci daraa loo riday sidoo kale waxaa jirta in ciidamadii ciraaq la kala dilay oo haatan ilaa haatan ciidan aada u wanaagsan oo hanan kara wadanka dhan uu iska jirin sidoo kale waxaa jirta farag xoreyntii mowsil iyo qaab kuwa qayb qaadan doono maraykanku arrimo badan baa jira waa bariga dhaaad haatan aada isbedelo waaweyn ba kusoo wajahan waxaa jira ururo ka dagaalama oo daacish ah iyo kuwo argagixiso isugu jira oo wadamada carabta jooga haddeer sidoo kale nafsa iyadana qudheedu qolyaha ka dagaalama siina ee qaabka loo tacaamuli doono xisbullah iyo xamaas baa jira iyadana kaza afduub ku haysata oo u diiday xukuumaddii falastiin inay timaado oo madaxweyne cabaas uu xukumo marka arrimahaas oo dhan iyo arrimo badan oo bariga ka taagan baa la fiirin doonaa qaabka ay loo dhaqmi doonaan
arrimaha kale ee saameynaya dunida islaamka horena ay uga hadleen labada murashax mowqifkooda ku aadan waxaa ka mid ah heshiiskii nukliyeerka ee iiraan iyo maraykanka oo hogaaminaya quwadaha waaweyn
heshiiskan ayaa dejiyay xiisadii colaadeed ee Mareykanka iyo Iran, laakiin waxa uu albaabada u furayaa walaac ay muujinayaan dalalka khaliijka oo u badan sunniyiinta. Burburka heshiiskan ayaa ka sokow Iran waxa uu saameyn ku yeelanayaa dagaalka ka socda Suuriya oo ay dowladda Iran gacansar la leedahay maamulka Bashar al-Assad, sida uu faahfaahinayo Cabdixakiin Jaamac oo ka tirsan xarunta daraasaadka ee Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira.
Doorashada wuxuu saameyn karaa Trump oo kale wuxuu shoro u sheegay sida la sheegay in uu heshiiska uga gasho doono dowladda Iran, iyadoo heshiiskaasi Obama waqtigiisii la galay. Waxaa jira in saameyn uu ku yeelan karo iyadoo qulqabateen Iran ay saarnay Jamhuuriyadda Islaamiga Iran, iyadoo la doonayana in si wanaagsan uga qayb qaadato xalinta wadamada Ciraaq iyo Suuriya, si wanaagsan uga qayb qaadato. Marka meesha waxaa ka baxaya in colaad horleh oo maaragtay Iran iyo reer galbeedka ay ka dhex dhaca, iyadoo haatan xaaladu degan tahay oo Iran sidii balan qaaday inay ka shaqeynayso nabadgelyada guud ahaan ee wadamada Carabka iyo wadamada dariska la ah. Marka waxaa laga yaabaa hadduu Trump soo baxo in dhibaato weyn ay ku timaado bariga dhexe guud ahaan iyo gaar ahaan wadamada khaliijka iyo wadanka Suuriya. Waxaa cabsi laga qabaa Trump hadduu soo baxo in tallaabo degdeg ah uu ka qaato madaxweynaha Bashar Assad oo xukuumaddaas iyo dowladdaas militariga inuu meesha ka saaro, iyadoo hore loo soo arkay Saddam Hussein markii laga saaray meesha iyo militarigiisii waxa meesha ka dhacay. Marka cabsidaasaa jibda faragelin militari ku salaysan inuu sameeyo baa laga cabsi qabaa.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi nala socosinaya. Halka aad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegeystayaal. Markan dhinacii heesaha ayaynu jallaacaynaa, bal aynu ku yara nasanno heestan iyo Faadumo Hilaac.
kasi fanaanada Faadumo Hilaac ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeedoodii ka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.